Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 29-октябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн мусулман жана мусулман эместердин ортосундагы байланыш тууралуу сөз болмокчу.
Өлгөн мусулман эмес киши көз жумганда аны көмүүнүн ислам шариятында 3 түрдүү вариантын көрө алабыз. Эгер ошол мусулман эмес киши өлгөн жерде атайын мусулман эместер үчүн мазар болгон болсо, ошол жерге көмүлүш керек.
Урматтуу агармандар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламентте башкаруучу коалицияны түзүү мандатын алган КСДП фракциясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Фракция лидери Иса Өмүркуловдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн эки фракция менен консультациялар өттү. Алар Бир Бул фракциясы жана ошондой эле Кыргызстан. Былтыр 2 ноябрда жогорку кеңешке жаңы шайланып келген 6 фракциянын 4-ү КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс жана Ата Мекен, туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталыш менен коалиция түзгөн. Бул коалиция ыдыраганы 24-октябрда ушул дүйшөмбү күнү белгилүү болду. Иран колдогон шиит козголоңчулары Иракта Мосул шаарынын батыш жагында өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы жүрүш баштаганын кабарлоодо. Бүгүн алар башка козголоңчулар менен бирге Тал-Афар шаарында кармашка катышууда. Бул шаарды террорчулар тобу 2 жыл мурда басып алган. Мосулду экстремисттерден тазалоо операциясы мындан 2 жумадай мурун башталган болчу. АКШ аскерлеринин кол башчысы генерал Мэтью Ислер 28-октябрда билдиргендей, Ирак аскерлери Кошмо Штаттардын колдоосу менен операция башталгандан бери Мосулдун айланасы 40 чакты айыл кыштакты радикалдардан кайтарууга жетишти. АКШ президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы Федералдык иликтөө бюросунун Клинтондун электрондук кат алмашуусу боюнча иликтөө тууралуу маалыматты жарыялоо чечимин сынга алды. Штабтын башчысы Джон Подеста ФБР бул иш боюнча жаңы иликтөө тууралуу америкалыктарга толук маалымат берүүгө милдеттүү экенин айтты. Хиллари Клинтон жаңы иликтөө тууралуу пайда болуп жаткан сөздөрдүн баарын ушак деп атаган болчу. Клинтон президенттикке демократтардан талапкер катары ат салышууда, ал мурда АКШнын мамлекеттик катчысы болуп турганда ишинде жеке электрондук дарегин колдонгон деп айыпталып, кийин бул боюнча жүргүзүлгөн иликтөө анын күнөөсү жок деген бүтүм чыгарган болчу. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин бул уюмдун адам укуктары боюнча кеңешине Орусия мүчө болбой калганына байланыштуу нааразылык билдирип, келерки жылы бул орун сөзсүз кайра тиерин убада кылды. Бизге тыныгуу керек, деди Чуркин 28-октябрда Бириккен Улуттар Уюмундагы добуш берүүнүн жыйынтыгынан кийин. Жума күнү адам укуктары боюнча кеңештин жаңы курамына добуш берүү жүрүп, Орусия Хорватия менен Венгриядан азыраак добуш алып, келерки бир жылга мүчөлүк укуктан ажырап калган. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 өлкөнүн арасынан Венгрияга 144, Хорватияга 114, ал эми Орусияга 112 добуш тийген. Орусиянын бул уюмдагы мүчөлүк мөөнөтү жыл аягында токтойт. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Орусияны сынга алып келет, ал эми орус бийлиги ага карата чечимдерди эл аралык мамилелердин абалына байланыштырууда. Нарын облусунун Жумгал районунда ири көлөмдө маңзы ат ташыган топ кармалды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Өрнөк айылынан Жалал Абад облусунун жана Бишкек шаарынын тургундары келе жаткан Subaru Forester үлгүсүндөгү автоунаадан 147 даана өңү кочкул күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар 2,5 килограммдык шектүү зат табылган. Факт боюнча соттук химиялык экспертиза өткөрүлүп, ал маңзы ат экени аныкталган. Кылмыш иш козголуп, азыр тергөө жүрүүдө.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду колдонгон угармандарыбыз үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Дал ушул даректерден биздин Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Каректи Евразия, Данисте, Биз жана Дүйнө ыңгай суроолор жана Азаттык плюс теле долбоорлорунда кайрадан көрсөңүздөр болот. Азыр эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, дин алмаштырган киши көз жумганда аны кайсыл мүрзөгө коюу маселеси 20 жылдан бери талкууланып келет. Өзгөчө ушул айда Жалал Абадта жана Ысык Көлдө баптисттерди жерге берүү маселеси чоң талаш тартышка себеп болду. Эгер сиз тарыхта мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси кандай болгонун, мусулмандардын карамагында жашаган башка диндин өкүлдөрүнүн укугун ким коргогонун жана көз жумган башка диндин өкүлдөрү кандайча жерге берилгенин билгиңиз келсе, анда азыр сунуштала турган биз жана дин берүүсүн угууну сунуштамакчыбыз. Ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов жана ислам тарыхын издеп жүргөн Майрамбек Тагаев экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Жаркынбай мырза, ислам укугу боюнча адис катары айтсаңыз да, ислам шариятына ылайык кайсыл маселелерде мусулмандар мусулман эместер менен мамиле түзсө болот? Мисалы, мусулмандар мусулман эместер менен үй бүлө курса болобу? Кошуна болсо, алардын тамагынан жесе, карыз алып берсе болобу деген суроолор боюнча сиздин пикириңизди уксак.
Мусулмандар менен мусулман эместердин коомдук карым катышта мамиледе болушунун эч кандай тоскоолдугу жок ислам шарияты боюнча. Бул мурундагы жана азыркы учурдун практикасында дагы жүзөгө ашырылып эле жүргөн нерсе. Себеби инсан катары жер жүзүндөгү бардык адамдар бирдей статуска ээ. Ошондуктан мусулмандардын мусулман эместерди же мусулман эместердин мусулмандарды басмырлоосу, инсандык беделине шек келтирүүсү эч бир динде макул көрүлбөгөн нерсе. Эч кандай булардын адамдык мамиледе болушунда эч кандай ислам шариятында тыюу салынган эмес. Мусулмандар менен мусулман эместердин айрым өзгөчө абалдарды эске албаганда соода сатык, үй бүлө куруу, кошуна болуу сыяктуу коомдук иш аракеттерди мамиле кылуусуна уруксат берилген.
Мусулман эместерге карата жакшылык кылуу, аларга мисалы үчүн садага берүү учурунда, же болбосо зекет берүү учурунда, же болбосо жардам берүү маселесинде Куранда, хадистерде эмне деп айтылат?
Албетте бул нерсе бар. Зекет берүү боюнча мисалы пайгамбардын убагында ошондой эле Куранда да айтылган нерсе, эгер башка динден болгондор мусулмандарга жылуу көз караш менен карай турган болсо, аларга зекеттен өзүнчө бир бөлүк бөлүнүп берилген. Мындан сырткары дагы кийинки доорлордо мисалы Азирети Абубакыр, Азирети Умардын убактарында атайын жашоосунан кыйналган мусулман эместер үчүн атайын мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнүп берилип тургандыгы жөнүндө да далилдер бар. Себеби мусулман эместерде деле мусулмандар катары эле ислам мамлекетинин жараны болуп эсептелген.
Мени кызыктырган маселе, ар түрдүү диндин өкүлдөрү өздөрүнүн ишенген динин жаюуда өтпөй турган чек арасы барбы? Динди үгүттөөдө кандай чектөөлөр коюлган же болбосо кандай уруксат берилген?
Бардык диндин өкүлдөрүнө өздөрүнө тиешелүү диндерин тутунууга толук түрдө укук берилген. Эч бири башка биринин динине кийлигүүсүнө чектөө коюлган. Эч ким башка бирөөнү сен бул динге ишен же бул динге ишенме деп эч кимге басмырлоого укук берилген эмес.
Өзүнүн динин жаюуга уруксат берилгенби мисалы?
Ислам тарыхында ислам мамлекеттеринде дин тутуу эркиндигине толук түрдө уруксат берилгендиги үчүн кээ бирки маселелерде гана чектөө киргизилген. Мисалы башка диндегилердин мусулмандарды өздөрүнүн динине үгүттөөсүнө буларга уруксат берилген эмес.
Майрамбек мырза, билесиздер, ислам дини кыска убакыттын ичинде дүйнөнүн төрт бурчуна тараган. Мусулмандар ар түрдүү диндин ар түрдүү улуттун өкүлдөрү менен таанышышкан. Бул таанышуу кандай болгон? Мусулмандар алар менен кандай тил табышкан?
Эң алгач ислам динин пайда болушу 610 жылдары болгон. Пайгамбарыбыз алгачкы вахий келгенден кийин ислам дини негизги мемеси башталат. Бирок кыска убакыттын ичинде 622-23 жылдары пайгамбарыбыздын алейхиссалам жана анын сахабаларынын көпчүлүгү Меккеден Мадинага көчкөнгө аргасыз болушат. Анткени мушриктерден көргөн көбүнчө зулумдуктардан улам. Мына ошондо Мадинага барганда ошол жерде жанагы гайри муслим, мындайча айтканда мусулман болбогондор менен алгачкы жолу бир кезигүү болот. Ал жерде барганда үч группа болот. Биринчиси жөөттөр, иудаизмдин өкүлдөрү, экинчиси христиан динин өкүлдөрү, үчүнчүсү бутпарастар болгон. Мына ушулардын ортосунда өзүнчө бир укуктук мамиле түзүлгөн.
Жаңы өзүнчө.
Буга кыскача Мадина келишими деп аталат тарыхта. Бул нерседе ар бир динди тутунган адам өзүнүн динин жашашы мүмкүн. Ошондой эле эркин карманышы мүмкүн. Болгону ортак нерсе бул Мадинага келген душмандарга каршы чогуу согушуу болгон. Андан кийинки пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кайтыш болгондон кийин төрт халифа доорунда дагы мына ушундай эле келишимдер түзүлгөн, бирок ал жерде ислам дини жайылып башка өлкөлөрдү каратып алгандан кийин ал жердеги мусулман болгондор зимми деген статуста бааланган.
Кандай статус бул?
Зимми деген мындайча айтканда ислам өлкөсүндө жашаган гайры муслимдер, мусулман болгондор үчүн алар мамлекетке зимми болгондугу үчүн жизье деген салык төлөшкөн. Бул салыктын максаты аларды тышкы душмандардан же алардын кандайдыр бир коопсуздугун сактоо болгон. Ал эми бул жизье ар кимден алынган эмес. Мисалы үчүн дин адамдары же чиркөөдө иштегендер, андан кийин окуучулардан, ошондой эле
оорулуулар, мисалы
оорулуулардан, мындайча айтканда кембагалдардан, ушундай адамдардан жизье салыгы алынган эмес. Бирок бай болгон болсо алардан жизье салыгы белгилүү бир өлчөмдө алынып турган.
Мени аябай кызыктырган маселелердин бири мусулман менен мусулман эмес экөө тил табыша албай калганда булардын маселесин ким чечкен? Жаркымай мырза, билесиз, казы деген же болбосо казый кудат деп баягындай соттук системасы болгон мусулмандардын өздөрүнүнчү, ошолор караганбы бул ишти?
Ислам тарыхына карай турган болсок, ислам мамлекеттеринде көпчүлүк түзгөн мусулман жарандарга дагы, азчылыкты түзгөн мусулман эмес жарандарга дагы кээ бир өзгөчө абалдарды эске албаганда дээрлик бирдей эле укук жана милдеттердин берилгенин көрө алабыз. Мындай сиз айткандай, эгер бир тарап мусулман болуп экинчи тарап мусулман эмес болгон учурда буларды мусулмандык соттор, мусулман сот органы караган,
кадимкидей эле сот органы
караган, мусулман сот органы караган, бирок бул жак мусулман эмес экен, бул жак мусулман экен деп бирине тартуу деген нерсе болгон эмес. Бул Куранда дагы ачык айтылган өкүм. Эгер бир тарап мусулман болсо дагы, экинчи тарап мусулман эмес болсо дагы, булардын ортосунда адилеттүүлүк менен гана өкүм жүргүзүү Куранда буйрук кылынган нерсе. Ал эми эки мусулман эмес араздашып доолашып калган болсо, андай учурда аларга эркиндик берилген. Кааласа мусулман сот органына кайрылышкан, эгер өздөрү каалаган болсо анда өздөрүнүн диний эрежелери менен иштеген атайын мусулман эместердин сотуна да кайрылганга укуктуу болушкан.
Тактай турган болсок, анда мусулман эместер дагы өзүнүн диний ишенимине, салт санаасына ылайык келген өздөрүнө караштуу соттору болгон экен. Анда
болгон жана ошолорго жараша өздөрүнүн иштерин ошолорго алып барып караткан учурлар болгон.
Мусулмандар менен мусулман эместердин мамиле кылуусунда кайсы нерселерге тыюу салынган?
Негизи эки диндин арасында көп деле тыюу салуулар болгон эмес. Болгону алгачкы доорлордо, мисалы үчүн кээ бир кийим кийүүлөрдө гана тыюу салынгандар же болбосо окшош кийим кийбегиле деген сөздөр болгон. Мисалы үчүн төрт халифа доорунда, Умардын доорунда мына ушундай нерселер, маселелер козголгон экен. Мисалы үчүн кийимиңер окшош болбосун, мусулмандар өзүнчө кийинсин, христиандар өзүнчө, жөөттөр өзүнчө кийинсин деген. Мунун максаты мисалы үчүн ислам дин тутунгандар өзүнчө мечиттерге барганда өзүнчө кийим кийишкен. Ал эми эгерде мечитке барбай койгондорго кандайдыр бир жаза дагы колдонушкан. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруу максатында ушул кийим кийүүдө ошол башка христиандарды мусулмандарга окшоп кийинбегиле деген сөздөр болгон.
Азыркынын тескериси болуп атканго дейм анда. Азыр мисалы диний ишенимине жараша, диний көз карашына жараша кийингенге тоскоолдуктар болуп атпайбы дүйнө жүзүндө, туурабы? Диний кийимиңер чечкиле депчи, жоолук маселеси ошол эле, же болбосо жанагындай көйнөк шалбар маселеси сыяктуу. Анда ар ким өзүнүн диний ишенимине, салт санаасына жараша кийинген экен да анда.
Ооба, ошондой болгон. Мисалы үчүн жакынкы күндө эле могу Кокон хандыгы, Түркистан хандыктары доорунда да мына ушундай нерсени көрсөк болот. Мисалы үчүн алардын өздөрүнчө аймактары болгон, өздөрү кийинген кийимдери болгон. Алар өздөрүнө жараша кийим кийинишип жүрүшкөн. Анткени мисалы үчүн Кокон хандыгы мезгилинде Кадыл Раис дегендер болгон, Мухтасип дегендер. Булар көчөдөгү жанагы азыркы күндө айтканда жана милициялардын ролун аткарышкан. Мына ушулар көчө көзөмөлүн кылышкан, мечиттерге барбагандарды же орозо кармабагандардыга жаза беришкен. Мына ушундай учурларда христиандарга же жанагы жөөттөргө дагы ушундай жаза берип албайлы деген максатта ошо кийимдеринин башка кийинүүсүн талап кылышкан.
Баягы өздөрүнө мусулман эместерге мусулман эместей мамиле кылыш үчүн, туурабы?
Аларга мындайча айтканда зулумдук кылып албайлы деген максатта ошондой мамилелерди колдонушкан.
Мусулманчылык боюнча, мусулман шариятында малды сойгондо билесиздер, бир гана Алла Тааланын атын атып гана, атап гана сойуш керек. Эгерде жанакы мусулман болбогондор ушул нерсеге көңүл бурбай сойгон болсо мал, мусулмандардын ошол малдын этинен жегенге дагы тыюу салынган.
Сиз аябагына маанилүү маселеге келип токтодуңуз. Биз азыр улантабыз, бирок алгач биз угармандарыбызга эстетип коелу. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз тарыхта жана ислам шариятында мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси кандай болгон, мусулман эместердин укуктары кандай корголгон деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябызда жаш теологтор болууда. Ислам тарыхы тармагында адис Майрамбек Тагаев, ошондой эле ислам укугу жаатында адис Жаркынбай Себетов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Жаркынбай мырза, азыр айтып өтпөдүңүзбү, мисалы ошол бир мусулман эмес киши, бир христиан киши, же болбосо бир буддист, же болбосо бир жөөт киши мусулмандарга эт сатат деп коелу, туурабы? Касапчы. Эгерде ошол касапчы мусулмандарга эт сата турган болсо, анда сөзсүз мал союлуп жатканда эмне деш керек?
Жараткандын атына атап союлуш керек. Башка нерсенин атына атап союлган болсо, ал киши мусулман болсо дагы, мусулман эмес болсо дагы, ислам шарияты боюнча ал малдын этинен жейилбейт.
Алла Тааланын аты менен деп союлуш керек экен, өлүшөмбесе дагы.
Ошондой учурларда гана мусулмандар ал эттен жегенге
сатып алып жесе болот. Ошондой анан дагы бир маселе бар. Мусулмандар үчүн тыюу салынган бир нерсени жасаган мусулман эмес кишиге кандай мамиле кылынган? Мисалы чочконун этин саткан, мусулмандар жашаган маалада деп коелу, мусулмандар жашаган аймакта чочконун этин саткан христианга кандай мамиле кылышкан?
Мусулман эместер үчүн өздөрүнүн диний жөрөлгөрүн аткарууга толук түрдө укук берилген. Ибадат кылуулары, майрамдарын майрамдоолору буларга эч кандай тыюу салынган эмес. Ошондой эле жана сиз айткандай эле мусулмандар үчүн колдонулушу, алынып сатылышына тыюу салынган нерселерди, мисалы чочко жана анын этин өздөрүнүн арасында алып сатууларына эч кандай тыюу салынган эмес. Мас кылуучу ичимдиктерди өз ара алып сатканга эч кандай тыюу салынган эмес. Ал эми мусулман эмес менен мусулман ортосунда ушундай мамиле болгондо, анда мусулман болгон киши күнөөлөнгөн мындай учурда. Себеби мусулман ишеними боюнча ал ишенимине туура келбеген нерсени кылып атат. Ал эми наркы мусулман эмес үчүн бул тыюу салынган нерсе эмес.
Урматтуу угармандар, биз жана дин берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин бермекчибиз. Нарын облусунун Жумгал районунда ири көлөмдө маңзат ташыган топ кармалды. Тажикстанда электр энергиясынын жапырт өчүрүшүнүн себептери иликтене баштанды. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосундагы кагылышуулардын айынан соңку апта ичинде кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Иран колдогон шиит козголоңчулары Иракта Мосул шаарынын батыш жагында өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук топко каршы жүрүш баштаганын кабарлоодо. АКШ президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы Федералдык электоо бюросунун Клинтондун электрондук кат алмашуусу боюнча электоо тууралуу маалыматты жарыялоо чечимин сынга алды. Обода Азаттык жана анын биз жана дин түрмөгү кайрадан сиздердин назарыңыздарда.
Эгерде арак саткан бир мусулман эмес киши менен отуруп арак ичкен мусулман жазаланган экен да. Ал эми мусулман эмес жазаланган эмес. Аябай кызык экен бул жагы. Анан акыркы мезгилде эң талаш жараткан маселеге келдик азыр. Бул мүрзөлөр маселеси. Мүрзөлөр, көрүстөндөр бөлөк болушу шартпы исламда? Шарт экендиги жөнүндө кандай далилдер бар азыр биздин колубузда? Эгер мүрзөлөр бөлөк болсо, алыстыгы канча болуш керек деген маселе турат да. Алгач тарыхта мусулмандар башка диндин өкүлдөрү менен көрүстөндү кандай бөлүшүшкөн деген суроого жооп берсеңиз, Майрамбек мырза.
Көбүнчө мусулмандар менен мусулман эместердин көрүстөндөрү бөлөк-бөлөк болгон. Анан акыркы күндөгү окуялар эми жаңы болуп атпайбы? Бизде башка динге өткөндөр, же болбосо ислам дининен чыгып кеткендер, азчылыкты түзгөндүктөн буларга өзүнчө бир жай же көрүстөндөрү болбой жатат. Бирок алардын деле мусулмандардын көрүстөндөрүн жандарына же болсо ошондой жерлерге көмүп коюу деле андай эч кандай.
Мисалы азыр Жаркынбай мырза айтып өтпөдүбү, мусулмандар менен мусулман эместер чогуу эле эл шарга акташаган депчи. Жаназалар кандай коюлган?
Бөлөк бөлөк коюлган. Мисалы үчүн христиандардыкы өзүнчө коюлган, мусулмандардыкы өзүнчө коюлган.
Макул, тарыхый жактан дагы бир маалымат сизден сурайлы. Майрамбек мырза, көмүү жөрөлгөлөрүндө же болбосо узатууда, акыркы сапарга узатууда мусулмандар мусулман эместердин мусулман эместер мусулмандардын ушундай бир иш чараларына катышканбы?
Андай нерселер көп болгон. Мисалы үчүн аббаситтер доорунда бул нерселерди көп кезиктирүүгө болот. Философиялык эмгектерди которууда Аристотелдин же башка эмгектерди которууда христиандардын окумуштууларынан көптөгөн эмгектери бар. Мына ушундагы аалымдардын көпчүлүгү бири бирин жаназаларына катышып жүрүшкөн. Бул нерсе тарыхта бар чындык.
Рахмат. Жаркынбай мырза, сиз кандай дейсиз? Көрсөтөнгөн коюу маселесинде эмне үчүн мусулмандар, мусулман аалымдар буга чейин эки элди, башкача айтканда мусулмандар менен мусулман эместерди бөлөк коюу маселесин туура деп табышкан? Эмне үчүн бул максатта фатва берип келишет азыркыга чейин? Кандай негиз бар?
Өлгөн кишинин өзүнүн диндештери менен бир жерге көмүлүшү бул кылымдар бою эле дүйнөлүк практикада ишке ашып келген нерсе. Бул практика өлүм менен байланыштуу жөрөлгөлөрдүн ар динде ар башка болгондугунан улам болуп келет. Мусулман жөрөлгөсү боюнча өлгөндөн кийин маркум жуулуп, кепинделип, жаназа намазы окулуп, анан жерге берилет. Мындан башка дагы кабырды зыярат кылып туруу, кабырга барганда ага дуа кылуу же жанынан өткөндө ал жерде жаткан мусулмандарга дуа кылуу сыяктуу жөрөлгөлөр да бар. Мына ушул жөрөлгөлөрдүн мындан ары да өз эрежелерине ылайык уланып туруш үчүн мусулмандар менен мусулман эместердин мазарларынын эки башка жерде болгону бул жакшы нерсе, дурус нерсе. Тарыхка карай турган болсок, дээрлик эле бардык дин жана элдердин мына ушул нерсеге да өтө кылдат мамиле кылгандыгын көрө алабыз. Ошону менен бирге көпчүлүк бөлүгүн мусулмандар түзгөн коом ичинде жашап өлгөн мусулман эмес киши көз жумганда аны көмүүнүн ислам шариятында үч түрдүү вариантын көрө алабыз. Эгер ошол мусулман эмес киши өлгөн жерде атайын мусулман эместер үчүн мазар болгон болсо ошол жерге көмүлүш керек. А эгер өзү жашаган, жашап өлгөн жерде мусулман эместердин мазары жок болгон болсо жакыныраак жердеги башка өздөрүнүн мазарын алып барып көмүш керек. Эгер бул жогорудагы айткан эки вариант тең мүмкүнчүлүк жок болгон болсо анда мусулмандардын мазарынын бир четине көм коюуга дагы ислам шариятында уруксат берилет.
Азыр талаш тартыш болуп атпайбы? Ортосу канча метр болуш керек депчи? 10 метрби, 50 метрби, же болбосо ортосунда суу болуш керек деп атат, ортосун каша менен тосуш керек деп атышат, же болбосо белгилүү
бир чене менен муну эсептеп чыгууда бир аз кыйынчылык туудурат. Муну жөн гана эки мазардын эки бөлөк экендигин көрсөткөн бир белги болгон болсо ошол гана жетиштүү болот.
Же болбосо сырттан караган киши эки мазардын эки көрсөтүүнүн эки бөлөк экендиги, эки бөлөк элге тийиштүү экендиги,
бул мусулмандардын мазары экен, бул мусулман эместердин мазары экен деп
айырмалай
турган мисал болот.
Дагы бир маселе бар, бул баягы ислам укугуна тиешелүү маселелердин бирөө. Өлгөн киши мурда мусулман катары жүргөн дейли, бирок башка динге өткөндүгү жөнүндө күмөн бар. Мисалы Алабуккадагы маселеде ошондой болбодубу? Христиандыкка өтүп өтпөгөндүгү жөнүндө так далил жок экен. Ошондой баягы күмөн жараткан учурларда ал кишинин жаназасы окулабы? Кандай мамиле кылыш керек бул жаназага?
Биринчи бир нерсени так белгилеп коюш керек. Ислам укугунда бир эреже бар, ал эреже боюнча күмөн менен эч кандай иш кылынбайт.
Так болуш керек баары.
Бардык нерсе так болуш керек. Эгер ал кишинин мусулман экендиги так болуп туруп, бирок мусулман эмес экендигине күмөн болгон болсо, биз ал кишини мусулман катары эсептеп, кадимкидей жууп, кепиндеп, жаназасын окуп, кадимкидей эле көмөбүз. Ал эми андан кийинки иши акыретте ишал өзүнө байланыштуу нерсе.
Мисалы сиздин айтканда ошол бул дүйнөдөгү мусулмандар, тирүү мусулмандар өлгөн мусулмандын тиякта кайсыл жака кеткендиги жөнүндө бир чечим чыгарышы туура эмес да, туурабы?
Жок, туура эмес, ал жакта.
Мисалы жанагыл ошо Алабуккадагы маселеде деле күйөөсү айтып атат, бул мусулман эле болчу, христиандыкка өткөн эмес, болгондо ошо Инжил менен Торатты окуган депчи. Өзү бул жерде мусулмандар дагы бир аз ислам тарыхы, ислам укугу, исламдын мусулмандардан эмне каалагандыгы жөнүндө дагы бир так маалыматты, баягы жетишелик маалыматты жоктой сезилет да мага.
Ооба, туура.
Ислам тарыхында мусулмандар исламдан чыгып кеткен кишиге кандай мамиле кылышат деген суроо аябагандай чоң талаш тартыш жаратып келет. Таш баранга алыш керек дегендер бар, албаш керек дегендер бар, айдап кубалап чыгарыш керек дегендер бар айылдан же болбосо элдин арасынан. Негизи эле ислам тарыхында бул маселе кандай болгон, Майрамбек мырза? Бизде кыргыз элинде азыркы учурда болуп жаткан башка динге өткөндөргө карата кыжырдануу менен кароо бар эмеспи? Эмне үчүн динин сатып кетти, алмаштырып кетти депчи? Өзү ислам тарыхында бул нерсе кандай болгон? Мусулмандар кандай карашкан?
Негизи ар бир дин деле башка динге өтүп кетүү аябай мындай кыжырдануун жаратат да. Ошондой эле ислам дининде дагы башка динге өтүп кеткендерге мындайча айтканда муртат деп койгон, ислам динин четке кагып башка динге өтүү деген мааниде. Буларга ислам тарыхында ар кандай көз караштар болгон. Мисалы үчүн кээ бир доорлордо ташпаранга алынуусу керек деп айтылган, кээ бир доорлордо бир канча убакыт берели тобо кылганга чейин деп айтылган, анан кийин эркек жана аялга карап өзгөргөн. Мисалы үчүн аялдарга ташпараң деген жаза колдонулбасын, аларга бир убакыт берилсин, балким тобо кылып кайра ислам динине кайтат деп ошондой жазаларды колдонушкан. Бирок мындай ташпараңга алуу деген бир гана эркектер үчүн, эркектерден дагы жана эрежеге жетип өз акылы болгондорго. Бирок кары картайып ушундай болуп акылынан дүйнө болгондорго андай ташпараңга алуу деген жаза колдонулган эмес.
Же болбосо дин жөнүндө түшүнүгү аз, маалымат аз, илими төмөндөргө.
Ошолорго мисалы үчүн бул билим алсын, илим алсын, үйрөнсүн, көрсүн, андан кийин анан балким кайра ислам динине кайтар деген ошондой бир жакшы мээ менен карашкан да.
Рахмат. Жакмай мырза, сиз бул боюнча кандай дейсиз? Исламдан чыктым деп башка динге өткөндөргө кандай мамиле кылган мусулмандар? Ислам укугунда бул маселе кандай каралган?
Ислам укугу боюнча мусулмандардын ислам динин чанып башка динге өтүшү оор кылмыш деп эсептелген жана бул кылмышка да атайын жаза белгиленген. Мисалы камакка алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү,
исламды түшүндүрүп
түшүндүрүп берүү буга да макул болбосо анда атайын эркектер үчүн белгиленген, жашы жеткен, акылы толук эркектер үчүн белгиленген өлүм жазасы бар.
Бул жазаны сот берет да, сот чыгарат да.
Албетте, бул жазаларды сот бир гана мамлекет гана бере алат жана бул өлүм жазасы бир гана эркектерге тиешелүү. Аялдарга өлүм жазасы берилген эмес, аларга камакка алуу гана жазасы берилген. Дагы бир айта кетчү бир негизги маселе, бул жазалардын берилиши үчүн мамлекет өзүн расмий түрдө ислам мамлекети деп тааныган гана мамлекет болуш керек. Ал эми азыркы учурда биздин шарттарда мындай жазаларды бергенге эч кандай негиз жок.
Эч кимдин укугу жок.
Эч кимдин укугу жок мындай жазаларды бергенге.
Мисалы биз ошо советтик мамлекеттүүлүктү тандап албадыкпы? Туурабы? Демократиялык мамлекет бир жаран экинчи жаранын ишине кийлигише албайт, ишенимине кийлигише албайт
депчи. Эркиндиги дагы бар.
Бирок акырында дагы бир суроого жооп бериңиз. Угармандар да кызыгып калса керек. Ошол дин туту эркиндиги болгон, светтик принциптерге таянган демократиялык мамлекет өзү формасы жагынан, негиз жагынан исламга туура келеби?
Эми бул дин тутуу эркиндиги негизинен бардык эле мамлекеттерде, буга чейинки тарыхта болуп өткөн ислам мамлекеттеринде да болуп келген нерсе.
Дин тутуу эркин болгон.
Дин тутуу эркиндиги ислам тарыхында, ислам мамлекеттеринде толук түрдө болуп келген нерсе. Ар бир диндин өкүлүнө өзүнүн динин толук түрдө карманышка, тутунушка, өзүнүн диний жөрөлгөлөрүн толук түрдө аткарганга укук берилип келген ислам тарыхында дагы.
Бул болгон нерсе.
Бул болгон нерсе.
Анан дагы бир акырында дагы бир нерсени баса белгилеш керек. Урматтуу угармандар, исламда өзү бир мусулмандын башка бир кишиге, башка бир жаранга, башка бир адамга динди мажбурлоо укугу жок. Мажбурлоосуна тыюу салынган. Эң белгилүү аяттардын бири динде мажбурлоо жок деген аят. Буну ислам аалымдары далил катары айтып келишет.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык үналгысынын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө мусулмандардын карамагында жашаган башка диндин өкүлдөрүнүн укуктары тууралуу сөз болду. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов жана ислам тарыхын изилдеп жүргөн Майрамбек Тагаев менен маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ошондой эле Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайтына да баш баксаңыздар болот. Ал жакта биздин Азаттык үналгысын чыгып жаткан бардык берүүлөрү жана макала баяндардын бардыгы орус тилинде да жарык көрүп жатат. Орус тилиндеги угарман окурмандарыбызды дагы орус тилиндеги сайтка кирүүсүн чакырабыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 29 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн аяктайт. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Канат Кармышаков болду. Ал эми кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштап жатат. Биздин эфирлер дагы уланмакчы. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Бишкекте саат 9:30. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүнкү ишемби 29 октябрь Азаттык наалгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Ысык Көлдө жаңы окуу тарбия комплекси ачылды.
Бала мугалим көп, бирок жакшы натыйжага да жетишпей калышыбыз мүмкүн да. Ал жерде болсо 60 окуучуга 17 мугалим экен.
Жалаң гана эркек балдарды окуткан бул мектептин максаты эмне? Ошондой эле алдыда Борбор Айзаапта ичинде түрмөгү да бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламентте башкаруучу коалицияны куруу мандатын алган КСДП фракциясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Фракция лидери Иса Өмүркуловдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн эки фракция менен консультациялар өттү.
Консультациялар жүрүп атат. Азыр Бир Бол фракциясынын лидери менен жолуктум. Кыргызстан фракциясынын жаңы лидери менен жолуктук. Ошол жаңы коалициянын маселелери боюнча кеңеш атабыз. Андан тышкары дагы эмки жумада топ депутаттар менен да сүйлөшөбүз, кеңешебиз,
деди Иса Өмүркулов. Былтыр 2 ноябрда жогорку кеңешке жаңы шайланып келген 6 фракциянын 4 КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс жана Ата Мекен туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталыш менен түзгөн коалиция тараганы ушул дүйшөмбү 24 октябрда белгилүү болду. Кыргызстандын конституциясы боюнча президенттен мандат алган фракция 15 күндүн ичинде башка фракциялар менен кеңешип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаңы коалиция түзүүгө милдеттүү. Иран колдогон шиит козголоңчулары Иракта Мосул шаарынын батыш жагынан өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы жүрүш баштаганын кабарлоодо. Бүгүн алар башка козголоңчулар менен бирге Тал-Афар шаарында кармашка катышууда. Бул шаарды террорчулар тобу 2 жыл мурда басып алган. Мосулду экстремисттерден тазалоо операциясы мындан 2 жумадай мурун башталган болчу. АКШ аскерлеринин кол башчысы генерал Мэтью Ислер 28 октябрда билдиргендей, Ирак аскерлери Кошмо Штаттардын колдоосу менен операция башталгандан бери Мосулдун айланасындагы 40 чакты айыл кыштакты радикалдардан кайтарууга жетишти. АКШ президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы федералдык иликтөө бюросунун Клинтондун электрондук кат алмашуусу боюнча иликтөө тууралуу маалыматты жарыялоо чечимин сынга алды. Штабтын башчысы Джон Подеста ФБР бул иш боюнча жаңы иликтөө тууралуу америкалыктарга толук маалымат берүүгө милдеттүү экенин айтты. Хиллари Клинтон жаңы иликтөө тууралуу пайда болуп жаткан сөздөрдү ушак деп атаган болчу.
You know, we've heard these rumors. We don't know what to believe. And I'm sure that
силер билесиңер, ушундай сөздөр айтылып жатат. Биз эмнеге ишениш керек экенин билбей калдык, бирок көбү ушак сөз деп айткан болчу Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон президенттикке демократтардан талапкер катары ат салышууда, ал мурда АКШнын мамлекеттик катчысы болуп турганда ишинде жеке электрондук дарегин колдонгон деп айыпталып, кийин бул боюнча жүргүзүлгөн иликтөө анын күнөөсү жок деген бүтүм чыгарган болчу. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл жикчилердин ортосундагы кагылышуулардын айынан соңку апта ичинде кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Расмийлердин белгилешинче, немис канцлери Ангела Меркель жана Франция президенти Франсуа Олланддын орус президенти Владимир Путин Украина лидери Петр Порошенко менен Берлинде жүргүзгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн 10 күн өтпөй зомбулук кайра күчөп жатат. Жума күнү бир украин аскери жикчилердин огунан наут кеткенин Киевтин аскерий өкүлү Андрей Лысенко билдирди. Орусиянын ТАСС агенттиги 2 жикчи каза тапканын, дагы 9 жараат алганын кабарлады. Коңшу Тажикстанда электр энергиясынын жапырт өчүшүнүн себептери иликтене баштады. Мамлекеттик Барки Точик электр холдингинин энергохолдингинин Азаттык радиосунун тажик кызматына бүгүн кабарлашканда иликтөөнү атайын мамлекеттик комиссия жүргүзөт. Жума 28 октябрда кечки саат 7 жакын республиканын дээрлик бардык аймактары электр жарыгысыз калган. Энергия 3 сааттан кийин гана берилген. Окуяга алдын ала маалыматтарга караганда энергетика системасындагы айрым мүчүлүштүктөр себеп болгон. Нарын облусунун Жумгал районунда ири көлөмдө маң зат ташыган топ кармалды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Медина Султаналиева билдирди. Анын айтуусунда Өрнөк айылынан Жалал Абад облусунун жана Бишкек шаарынын тургундары келе жаткан Субару үлгүсүндөгү автоунаадан 147 даана өңү кочкул күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар 2,5 килограммдык шектүү зат табылган. Факт боюнча соттук химиялык экспертиза өткөрүлүп, ал маң зат экени аныкталган. Кылмыш иш козголуп, тергөө жүрүүдө. Бүгүн Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылында Кут Билим деп аталган окуу тарбия комплекси ачылды. 250 орунга эсептелген мектепти ЖИА жаш ишкерлер ассоциациясы уюштуруп, мурдагы кесиптик лицейдин имаратында ачты. Быйыл 60 бала билим алып жатат. Ага 7-нчи классты аяктаган эркек балдар кабыл алынууда. ЖИА ассоциациясынан Азаттыкка кабарлашкандай, кыргыздын тарбиялык каада салтын жайылтууга басым жасоого адистештирилген мектепти ачууга 13 миллион сом сарпталды. Бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы Америка университетинин имаратында TEDx мүмкүнчүлүккө жол деп аталган эл аралык конференция өттү. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Айкын багыт коомдук фонду менен бирге уюштурду. Технология, дизайн, илим, бизнес, өнүгүү жаатында ийгиликке жеткен, башкаларга өрнөк боло алчу инсандар менен жолугушуу форматындагы мындай конференциялар глобалдык масштабта жыл сайын уюштурулат. Бүгүнкү иш чарага Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова, Көчмөн коомдук фондунун жетекчиси Улан Үсөйүн, медиа боюнча эл аралык эксперт Гүлнура Төрөлиева, антрополог Алтын Капалова жана башкалар катышып, тажрыйбасы тууралуу студенттерге жана конференциянын конокторуна айтып беришти.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды. Ошондой эле TEDx конференциясы тууралуу видео баянды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билсек. Эртең 30 октябрда кээ бир райондордо жаан жаап, тоо тектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу автожолдор туңгулук жана тайгак болот. Абанын табыс арызын чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус 0°C жогору болот. Башка ала Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз бир аз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 10-12 градус 0°C жогору. Урматтуу каармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бүгүн жогоруда кабарларда айтылгандай, Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылында жаш ишкерлер ассоциациясы Кут Билим аттуу окуу тарбия мектеп комплексин ачты. Тарбия комплекси жалпы билим берүү системасы менен эле билим берүү жагын камтып, жалпы орто мектептерден айырмаланып турат экен. Мектептин окуу программасына кыргыз баалуулуктарын үйрөткөн тарбия сааттары да кирет. Аталган окуу жайга 7-нчи классты бүткөн, тестти ийгиликтүү тапшырган эркек балдар гана кабыл алынат. Жаңы багытта мектептин ачылышына кесиптешим Асен Матамбеков күбө болуп кайтты.
Ысык Көл Кут Билим окуу тарбия комплексинин жаңы имаратынын ачылышына арналган салтанатты ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер.
Кут Билим окуу тарбия комплекси башкалардан айырмаланып, аркандын түйүнүн чечүү менен ачылды. Аталган билим борборунун өкүлдөрү бул тарбия комплексинде көбүнчө кыргыз салт санаасына басым жасала турганын белгилешти. Кут Билим окуу тарбия комплекси быйыл курулушу башталган. Аны курууга жаш ишкерлер демирчи болгон. 250 орундуу билим комплекси быйылкы окуу жылын Ардуандан чогулган 60 окуучу менен баштады. Түп райондон келген 7-нчи класстын окуучусу Талгат Этказиев бул тарбия комплексти тандап алганын мындай деп айтып берди.
Биякты терезордон айтып атканынан мен өзүм ата энеме айтып айтсам макул дешип бияка алып келип тест жазып өттүм.
Айылдан окугуң келген жок?
Айылдан дедашина дегендер, айылдын мектебим лицейге караганда слабыйраак, лицейден жакшыраак.
Окуучуларга бардык шартты каралган бул тарбия комплексинин башка мектептерден айырмасы, окуучуларды 7-нчи класстын базасы менен тест тапшыртып, мыктыларын кабыл алат. Бул жерде жалпы билим берүү системасынан тышкары адеп ахлактык тарбия да берилет, дейт тарбия комплексинин жетекчиси Элмир Табалдиев.
Бул жакта ар кандай балдар бар, жетим балдар бар, жарым жетим балдар бар, бекер окуган балдар бар, төлөбөгөн балдар бар, анан бир аз төлөбөгөн балдар бар. Бул жакта тамагын эле төлөйт, билим берүүбүз да бекер. Формасын биз беребиз, шейшен биз беребиз, төшөгүн биз беребиз. 100% балдар жат окушат.
Ал эми мектепти көрүү үчүн облустун ар бир районунан мугалимдер да келген. Алар билимкананын жөнөкөй орто мектептерден айырмаланып турарын айтышты. Ысык Көл районунун Чоң Өрүктө айылынан келген мугалим Аймира Асанбекова.
Салыштырмалуу бул эми бүт ыңгайлуу шарттар менен ачылып атпайбы. Жөнөкөй мектептерде болсо көп бала, мугалим көп, бирок жакшы натыйжага да жетишпей калышыбыз мүмкүн да. Бул жерде болсо 60 окуучуга 17 мугалим экен. Мунун өзү эле көп нерсени айтып турат.
Кутбилим окуу тарбия комплекси Билим берүү министрлиги чыгарган жобо менен гана окутулат жана англис тили менен катар араб тили да окутулат. Байтек айылындагы Кутбилим окуу тарбия борборунун жетекчиси Таалай Бекмырзаев бул жерде диний негиздер менен кошо светтик билим берилерин билдирди.
Диний багытка басым жасабайт, бирок негизги максатыбыз 100 жыл мурун орус туз мектептери алмаштырган биздин жадидизм мектептери болгон. Башка айтканда ислам негиздери менен светтик билимдер аралашкан бир билимди берели деген ниетибиз бар, ачык эле. Бул президентибиз дагы колдогон бир мас каптын астында диний билим берүү ашка ишке ашсын деген концепцияны ишке ашыруу максатында ошол ниетке оогонбуз, бирок азырынча эч кандай мыйзам колдобогон үчүн билим берүү министрлигинде же болбосо билим берүү мыйзамында диний билим берүү ишке ашыруу боюнча эч кандай колдоо болгон үчүн биз ал темага дагы кирген жокпуз.
Таалай Бекмырзаевдин айтымында Кутбилим окуу тарбия комплекси жеке менчик болуп саналат. Аны мындан ары да жеке ишкерлер каржылап турмакчы.
Азыркы мезгилде мектеп толук эле жеке менчик мектеп болуп аталат. Себеби мамлекеттен бир тиындык жардам жок, бирок моралдык жактан колдоосун аларды аяган жок. Ата эне негизинен мектепке белгилүү өлчөмдө тамак аш взносу деп тыйын төлөйт. Бул белгилүү өлчөм дегенибиз Бишкектеги мектебибиз 70,000 сом, бул жакта мектебибиз 55,000 сом. Формасын кошпогон бир жылга. Негизинен бир жылдык баланын каражатына же болбосо мектептин бир балага пландаган каражатына бул каражат толук жетпейт. Биздин калган жана жылдык бюджетибиз бекилет. Бул бюджеттин калган чыгашаларын же болбосо оор чыгашаларды же болбосо мугалимдердин айлыктарын биздин ошол эле ЖИЯда мүчө болуп жүргөн бир канча топ киши мойнуна алышкан да. Бул бекитилет, атайын комиссия карап чыгат. Карап чыгып бюджет бекиткенден кийин ошо жыл боюнча бул нерсе жыйналып убагында берилет.
Жаш ишкерлер ассоциациясы бул демилгени көтөргөндө Жетиөгүз районунун жетекчилиги колдоп Кызылсуу айылындагы каралбай калган мурдагы кесиптик лицейдин имаратын бөлүп берген. Жетиөгүз районунун башчысынын орун басары Акылбек Кыйшыев мындай билимкана кургандарды колдоо керек деген пикирде.
Калган ошо турган зданияны өзгөргөсөк булар жактырышты. Биз ойлойбуз келечекте биздин районго дагы бир чоң салым болот. Мына азыр өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар кандай жабдуулар менен балдардын ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Баардык окууга баягы болгон эле жердин балдардын окулары окуш керек да. Мен ошо жаш ишкерлер ассоциациясына рахмат айтыш керек.
Кызылсуу айылына ачылган Кутбилим окуу тарбия комплекси жалпысынан 13,000,000 сомго бүткөрүлгөн. Кел аткан жылда жатакана курууга 5,000,000 сом каралган. Жаш ишкерлер ассоциациясы мындай мектептин алгач Бишкекте Байтек айылында 5 жыл мурун курган. Андан тышкары бала бакчаларды да ачып келген. Алдыда Ардубаанга да балдардын, кыздардын да ушундай мектептери курула турганын жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү билдирип өтүштү. Жаш ишкерлер ассоциациясы 2011 жылдан бери мындай ишмердүүлүктөрүн улантып келет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Ага чейин ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмуну эсиңиздерге салып өтсөм. Парламентте башкаруучу коалицияны куруу мандатын алган КСДП фракциясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Иран колдогон шиит козголоңчулары Иракта Мосул шаарынын батыш жагында өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы жүрүш баштаганын кабарлоодо. Америка Кошмо Штаттарынын президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы Федералдык электоо бюросунун Клинтондун электрондук кат алмашуусу боюнча электоо тууралуу маалыматты жарыялоо чечимин сынга алды. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосунда кагылышуулардын айынан соңку апта ичинде кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Тажикстанда электр энергиясынын жапырт өчүрүлүүсүнүн себептери иликтене баштады. Нашул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле кызыктуу видео, аудио баяндарды Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан таалаштар, ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми уктуруубузду Борбор Айза апта ичинде түрмөк менен улантабыз, аны кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштамакчы.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун кезектеги чыгарылышы менен микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыда Тажик президенти Эмомали Рахмон эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү деп жарыяланды. Казакстанда терроризмге каршы күрөш күчөтүлдү. Өзбек-кыргыз достугундагы соңку жакшы жылыштар. Ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз алдыда. Ошентип Тажик парламенти президент Эмомали Рахмонду эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү деп жарыялады. Конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык президентке кошумча артыкчылыктар да берилмей болду. Оппозициячыл көз караштагы саясатчылар Рахмонду өлкөнүн негиздөөчүсү деп атоого негиз жок дешет. Каарчыбыз Кубат Касымбеков Тажикстандагы соңку саясий демилге тууралуу кененирээк айтып берет.
Эмомали Рахмонго көз карансыз Тажикстандын негиздөөчүсү деген наамды ыйгарган мыйзам долбоорун Тажик парламенти шаршемби күнү жактырды. Тынчтыктын жана биримдиктин негиздөөчүсү, улуттун көсөмү жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, эми президенттин өзүнүн фонду, ордени жана сыйлыгы түзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик деңгээлдеги майрамдык иш-чараларда, өкмөттүн жана парламенттин жыйындарында улут көсөмү үчүн баардык байланыш каражаттары менен камсыздалган өзгөчө орун даярдалышы керек. Бул өзгөртүүлөр Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын 4 депутатынын демилгеси менен кабыл алынып, натыйжада улут көсөмү жөнүндө былтыркы мыйзам 3 беренеге көбөйдү жана ага конституциялык деген макам дайгарылды. 2015 жылдын акырында кабыл алынган бул мыйзамга ылайык Эмомали Рахмон президенттик кызматтан кеткенден кийин анын өзүнүн жана үй бүлөсүнүн кол тийбестиги корголот. Тажик парламентинин депутаттары президентке артыкчылык берген мыйзамды оңой эле колдогону менен айрым саясатчылар бул чечимди сынга алып жатышат. Алардын бири Тажикстандын оппозициячыл көз караштагы социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Шакиржан Хакимов.
Тажикстандын эгемендиги тууралуу декларацияны кабыл алуу учурунда Эмомали Рахмон кадыресе эле депутат болчу. Ал керек болсо кайсы бир комиссиянын же комитеттин жетекчиси же парламенттин төрагасы эмес эле.
Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын спикери Шүкүржан Зукуров болсо, мыйзам жеке бир адам эмес, президенттин макамы жөнүндө экенин эскертти. 90-жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды Эмомали Рахмон дээрлик 25 жылдан бери башкарып келет. Аны даңазалаган же ага сый көрсөтүүнү көздөгөн иш-чаралар Тажикстанда байма-бай өтөт. Маселен, улут көсөмү жөнүндөгү мыйзамга ылайык жыл башынан бери Тажикстандын айрым жогорку окуу жайларында Рахмон тууралуу сабактар өтүлө баштаган. Мындан тышкары жазында парламенттин төмөнкү палатасы өкмөттүн 16-ноябрды президенттин күнү деп белгилөө демилгесин колдогон. Быйыл май айында Тажикстан баш мыйзамын өзгөртүп, президент Эмомали Рахмондун бийликте каалашынча калуусуна жол ачылган. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий дарияк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. УВДУ Борбор Азия апта ичинде программасы. Казакстанда экстремизмге каршы аракеттер күч алды. Актөбө облусунда бийлик теракт деп атаган кол салуулар боюнча сот жүрүп жатат. Жабык жыйында 29 адамдын иши каралууда. 9 киши бир нече кылмыш, анын ичинде теракт жасаган үчүн айыпталып жатат. Дагы 18 киши кылмыш даярдалып жатканын тартип коргоо органдарына маалымдаган эмес, ал эми экөө кылмышты жашырган деп соттолууда. Быйыл 5-июнда Актөбө шаарында 25 согушкерден турган топ бир нече жерге кол салып, 8 адам, алардын арасында 3 аскер кызматкерин алып кеткен. Атайын операция маалында куралчан топтун 18 мүчөсү жок кылынып, калган жетөө камакка алынган болчу. Аларга карата терроризм беренесинин негизинде кылмыш иш козголгон. Ал эми 18-июлда Алматыда жалгыз адам полиция кызматкерлерине кол салып 5 өмүр кыйылган. Мына ушул окуяларга байланыштуу өлкөдө террор коркунучу деген режим жарыяланган, анын мөөнөтү келерки жылдын 15-январына чейин узартылган. Казакстанда терроризмге каршы күрөштүн күчөтүлгөнү тууралуу Азаттыктын бул аптадагы Биз жана Дүйнө телепрограммасында кеңири сөз болду. Анда кабарчыбыз Айнура Жекши кызы Азаттыктын казак кызматынын журналисти Руслан Бутай менен маектешти.
Казакстанда ошо экстремизмге, диний экстремизмге каршы чаралар көрүлүп жатыптыр. Ушул радикалдашуунун белгилери байкалып жатабы? Актөбөгө чейин да ушундай окуялар болду беле?
Казакстанда мындай жагдай бурунга дейин болгон, бирок энди бүкүл республика боюнча терроризмдин кызыл деңгээли, болмаса сары деңгээли деген жарыялануу биринчи рет болуп атыр. Мисалы басында болсо сары деңгээли 3 айга созулган, азыр энди 2017 жылдын алгачкы айына дейин сары деңгээлин созуп койду. Бунун өзү жана бийликтин терроризм каупу, экстремизм каупу бар экенин мойндоганын белгиси деп билебиз. Динге катышы жок деп келген. Бирок 2011 жыл жана 2012 жылдардын арасында Казакстанда жекелеген адамдар 10 шакты террордук аракет жасап, жалпы саны 70 адам өлдү, онун ичинде 10 полиция өлгөн болотун.
Бирок ал уюшулган эмес, бирден жасалган
кылмыш. Ол кездеги террордук аракеттерди жекелеген адамдар жасады. Бирден бир адам, эки адам, мисалы Таразда бир адам, Актөбөдө бир адам жанагы Улуттук Коопсуздук комитетинин кыймыратын жарып жиберген, талпында деген сыяктуу сондой гана аракеттер болгон.
Салафилерге Казакстанга тыюу салынганбы? Канча жолдоочусу бар?
Бул салафилерге катышты Казакстанда дау мурунан да айтылып келе жатат. Бирок мына Актоодо, Актөбөдөгү жана Алматыдагы соңку окуялардан кийин жалпы салафилер тууралуу азыр коомдо үлкөн дау пикир талаш жүрүп жатат. Буну типти расмий орундардын өзү да мойндоп отурат. Ал Казакстанда экстремисттик жана террордук топ деп танылган заң боюнча бир 16 диний уюм бар. Осу маселеге келгенде, салафизмге келгенде бийлик будан туундап отурган каупту сезип, өздөрү ашык мойндоп отурган менен оган жанагы заң жүзүндө болочокто тыйым салынат ма, салынбай ма, ошол жагы али белгисиз болуп тур.
Этият болууда бийлик.
Ия. Сол бийлик өзү айтып отур бир жагынан.
Бирок
экинчи жагынан заң боюнча тыйым салууга бара ма, бармай ма, ошол жагы үлкөн менимче саясий маселе болуп турган сыяктуу.
Айнура Жекше кызы Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Руслан Бутай менен маектешти. Казак президенти Нурсултан Назарбаев парламенттин соңку сессиясынын ачылышында сүйлөп жатып, дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрү сыяктуу эле Казакстандагы террордук коркунучка түздөн түз туш болгонун айтып, ага каршы туруу үчүн тиешелүү мыйзамдарды кабыл алуу керектигин баса белгилеген болчу. Дүйнөдөгү соңку окуяларды мисал келтирген президент бир да өлкө терроризмден корголбогонун, мындай коркунуч Казакстан үчүн дагы реалдуулукка айланганын айткан. Ода Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде программасы. Өзбекстандын расмий өкүлдөрүнүн Ошко болгон сапарынын алкагында кыргыз өзбек бийликтери жаңы меморандумга кол койду. Меморандумга ылайык эми эки өлкө билим берүү жана маданий гуманитардык алакаларын жакшыртмакчы. Өзбекстан менен Кыргызстандын жетекчилери соңку жолугушууда мамлекеттер ортосундагы чек арадан өтүүнү жеңилдетүү жана талаш тилкелерин тактоо боюнча да сүйлөштү. Өзбек кыргыз достугундагы соңку жылыштарга байланыштуу макаланы Оштон кабарчысы Эрнис Нурматов сунуштайт назарыңыздарга.
Жооп иретинде келген Өзбекстандын делегациясын кыргыз тарапта достук өткөрмө бекетинде тосуп алды. Делегациянын курамында бул өлкөнүн бир катар аткаминерлери, Андия, Наманган, Фергана облустарынын башчылары, маданий ишмерлер жана дин аятчылар да бар. Алар келери менен эле Ош шаарында айыл чарба жарманкесине күбө болушту. Фергана облусунан келген Турсунали Мухаммедов сүйүнүчүн жашыралган жок.
Бүгүн жүзө катта тарыхый күн. Чүнкү көп күттүк буну.
Бүгүн чоң тарыхый күн. Бул күндө эки өлкөдө бири биринен куда түшкөн ата энелер, күйөө балдар жана катардагы эле миңдеген жарандар жылдап күтүшкөн. Эми ылайым ушундай карым катышыбыз дагы да бекемделе берсин. Чек аралар ачылып, ачык жүз менен көрүшүп жүрө берели.
Өзбекстандык меймандар менен жергиликтүү калктар жылуу маанайында учурашып жатты. Ош шаарынын тургуну Патила Жусуева буларга токтолду.
Өзбек туугандарыбыз менен илгертен куда сөөк болуп, бир тууган болуп жашап келгенбиз. Катташпай калып, бизде сагынычтар пайда болду эле.
Көптөн күткөн конокторго андан ары калаанын борбордук аянтында атайын даярдалган концерттик программа тартууланды. Достук сапары менен келген коңшу өлкөнүн өкүлдөрү кыргыздын улуттук таамдарынан ооз тийишип, Ош мамлекеттик университети менен таанышты. Кийин Бабур атындагы Өзбек драм театрында Манастын улу Семетей аттуу пьесага күбө болушуп, Сулайман Тоо архитектуралык музейине киришти. Оштун символу болгон тоодо эки өлкө расмийлери кыска маалымат жыйын куруп, иш сапардын алкагында сүйлөшүлгөн айрым жагдайларга токтолушту. Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхан Икрамов мындай дейт.
1000 километрден зыят чегерамыз бар.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чегерасы 1000 километрден ашыгыраак аралыкты түзөт. Анын көпчүлүк бөлүгү биздин мурдагы президентибиз Ислам Каримовдун тушунда аныкталган жана тастыкталган. Эми калган тактал эле участкалар боюнча учурда эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери, чек ара кызматтары жана башка органдары тыкыр иштеп жатышат. Жакынкы айларда биз талаш тилкелердин 80% толук тактап өтүп бир чечимге келебиз. Буюрса Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда соода экономикалык жана маданий гуманитардык алакаларды да тез арада жакшы жолго салабыз.
Расмийлер иш сапарынын соңунда эки өлкө ортосундагы алакалар боюнча бир топ маселелерди талкуулады. Жабык эшик артында бир саатча сүйлөшүүдөн кийин тараптар маданий гуманитардык жана билим берүү боюнча мамилени чыңдоо боюнча меморандум кабыл алышты. Бирок кыргыз өзбек вице премьер министрлери эми мындан башка тармактар боюнча да өлкөлөрдүн ималасы жакшырат деп ишендирүүдө.
Эки мамлекеттин ортосунда достукту өнүктүрүү боюнча, элибиздин кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча иш чараларды биз күчөтүшүбүз керек экенин биз түшүнүп жатабыз. Ушул чек ара маселеси боюнча, экономика маселеси боюнча, соода саттык боюнча, жарандарыбыздын катышы боюнча өзбек мамлекетинен келген коллегаларыбыз менен биз чогуу талкууладык,
дейди Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиев. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Казакстандын 4 спортчусу мурда дүйнөлүк олимпиадада алган медалдарын кайра кайтарып берүүгө милдеттендирилди. Эл аралык олимпиада комитетинин бул чечимине байланыштуу эксперттер казак бийлиги допингке каршы саясатын күчтөндүрүшү керектигин айтууда. Эл аралык олимпиада комитетинин чечими менен казакстандык оор атлетчилер Зульфия Чыншанлоо, Майя Манеза жана Светлана Подобедова 2012 жылы Лондон оюндарында уткан алтын медалдарын кайра кайтарып бериши керек. Эркин күрөш боюнча балбан Таймурас Тигиев 2008 жылы Пекин олимпиадасында алган күмүш медалин кайра тапшырып берүүгө милдеттендирилди. Алардан ошол кезде олимпиада учурунда алган допинг анализдерди кайра текшергенде жыйынтыгында кызытма бар болуп чыккан. Допинг колдонгон деген казакстандык спортчулардын тизмесинде Лондон жана Пекин олимпиадаларында чемпион аталган оор атлетчи Илья Ильин да бар экени белгилүү болду. Эл аралык олимпиада комитетинин маалыматына караганда анын анализдеринен саназолол деген тыюу салынган зат чыккан. Буга чейин Пекин олимпиадасынын күмүш байгесин алган оор атлетчи Ирина Некрасова жана коло медаль алган спортчу Мария Грабовецкаянын олимпиаданын катышуучулары Владимир Сидов жана Алмаз Утешевдин да анализдеринде кызытма табылганы маалымдалган. Бирок азырынча бул спортчулар боюнча эл аралык олимпиада комитетинин чечими жарыялана элек. Быйыл июль айында эл аралык олимпиада комитети соңку эки олимпиаданын, тагыраак айтканда 2008 жылы Пекинде жана 2012 жылы Лондондо өткөн оюндардын катышуучуларынын анализдерин кайра текшере баштаган. Бул процесс жаңы заманбап технологиялардын жардамы менен өтүп жатканы кабарланган. Ушул күнгө чейин жалпысынан 1200 анализ текшерүүгө алынса, анын арасынан 98 спортчунукунан кызытма чыккан. Казакстандын улуттук олимпиада комитети таза спорт саясатын колдой турганын жана эл аралык комитеттин кандай гана чечими чыкпасынага макул болорун билдирген. Мекеменин маалыматына караганда медалдарын кайра кайтарылып берсин деген 4 спортчу 3 апта ичинде спорттук арбитраждык сотко кайрылууга укугу бар. Буга чейин 17 октябрда Казакстандын оор атлетика федерациясы анализинен кызытманын калдыктары табылган оор атлетчилер боюнча чыккан жыйынтыкты кайра текшергенде кандайдыр бир катачылыктар табылбаганын, андыктан каршы аргумент келтире албасын жарыялаган. Казакстандын республикалык спорт коллежинин директору Амалбек Чанов бүгүнкү күндө өлкөдө допинг колдонгондорго каршы кандайдыр бир чара көрүүчү мыйзамдар жок экенин айтууда.
Допинг деген маселе албетте ал эч кандай спортко аралашпайтын маселе. Сондуктан да жалпы мынау допингге каршы жасалып аткан иш-чара мен дурус деп ойлойм. Себеби көптөгөн мүмкүн жетиштикке жетедин кээ бир спортчулар шетте калып кетип жаткан болуу мүмкүн. Ал энди жалпылама азырча биздин мамлекеттик заңыбызда допинг колдогондорго чара колдонуу тууралуу бизде эч кандай заң жок.
Ал арада казакстандык адистер спортчуларды сырттан жалдап алып келүү тажрыйбасын токтотуу керек экенин айтууда. Белгилүү болгондой Тигиев менен Подобедова Орусиядан, ал эми Чыншанлоо менен Манеза Кытайдан болчу.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy daryak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Уктуруу
Достор жыйынтыктап жатып, эми Түркмөнстанга келсек, бул жумада Түркмөнстан көз каранды эместик күнүн белгиледи. 27 октябрда Борбордук Ашхабад спорт комплексинде өлкө эгемендигинин 25 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар өтүп, ага республика жетекчилиги катышты. Оюн зоок программасына ырчы чуорчу бийчилер жана спортчулар катышты. Эң кызыктуусу Ахалтекин тукумундагы 25 жылкы катышкан программа болду. Уюштуруучулардын айтымында алардын ар бири Түркмөнстандын эгемен 25 жылынын символу. Стадиондогу театрлашкан программанын алкагында Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия эл аралык газ куурунун курулуш иштерин сүрөттөгөн экспозиция тартууланып, 133 метрлик бийиктиктеги мамлекеттик туунун салтанаттуу илиниши болду. Бул флагштоп Гиннес рекорддор китебине дүйнөдөгү эң бийик катары 2008 жылы киргизилген болчу. Ушу менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова даярдап эфирге алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Иректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Урматтуу агармандар, эгерде Каректе Евразия программасын ЛТР телеканалынан көргөнгө жетишпей калсаңыздар, жолусу өткөрүп ийсеңиздер, анда интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан кайрадан таап көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосу 29 октябрь ишемби күнкү кезектеги кечки эфирин аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Канат Кармышаков болду. Ал эми кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова улам жаңылап жатат. Биздин эфир дагы уланмакчы, андыктан кечиңиздер көңүлдүү улансын демекчимин.